άποψή μου που θα άξιζε ίσως να ακουστεί, μια που είναι μια αξία που θα έπρεπε να την υιοθετούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι, κατά την γνώμη μου, είναι ότι αυτό που υποστηρίζεις πρέπει να το τεκμηριώνεις. Θεωρίες, απόλυτα αξιώματα, τα οποία δεν θεμελιώνονται σε αποδεικτικά στοιχεία, νομίζω ότι δεν υπηρετούν τουλάχιστον σωστά την δημοσιογραφία. Μπορεί σε άλλους χώρους να δικαιολογούνται για να θεμελιώνουν. Πάντα μια θεωρία στηρίζεται σε κάποιες αποδοχές που δεν αποδεικνύονται εύκολα και από εκεί και επάνω θεμελιώνεται ένα ολόκληρο οικοδόμημα. Ο δημοσιογράφος, αντί να κάνει θεωρία που σε άλλους χώρους επιτρέπεται ή και επιβάλλεται ακόμα, καλό είναι να υπηρετεί την αλήθεια και να καθοδηγεί με βάση την πραγματικότητα και το γενικότερο συμφέρον. Νομίζω ότι η πρώτη εικόνα που έχω από τη ζωή έχει σχέση με το εξής επεισόδιο. Έβαζα στο γραμμόφωνο με τη μανιβέλα που υπήρχε την εποχή εκείνη τους δίσκους που ήταν από μια πλαστική ύλη που εσπούσε στο γραμμόφωνο. Επειδή ήμουν μικρός, 2-3 ετών, ανέβαινα επάνω στην καρέκλα, εκούρδιζα το γραμμόφωνο και μετά έβαζα το δίσκο με την βελόνα και άκουα την μουσική. Λοιπόν, θυμούμαι την εξής σκηνή. Ήταν η μητέρα μου στην κουζίνα και κάτι έκανε, μαγείρευε υποθέτω. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη να βάλω, να ακούσω μουσική. Ερώτησα τη μητέρα μου να βάλω το γραμμόφωνο. Εγώ ρωτούσα όμως, διότι επάνω στην καρέκλα υπήρχε ένας δίσκος. Και εδίσταζα να ανέβω επάνω στην καρέκλα, διότι φοβόμουν ότι θα γίνει κάτι. Η απάντηση ανέβα με ενεθάρρυνε, ανέβηκα επάνω στην καρέκλα και έσπασε ο δίσκος. Δεν θυμάμαι αν τιμωρήθηκα για αυτή μου την πράξη, αλλά η ζωή μου ξεκινάει με κλάματα από το σπάσιμο ενός δίσκου με άριες από την όπερα του Lohengrin του Wagner. Από εκεί και πέρα η διαδρομή είναι γεμάτη επεισόδια. Γεννήθηκα στην Ερμούπολη της Σύρου, την πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων. Ο πατέρας, η καταγωγή του πατέρα μου ήταν από τη Ζάκυνθο, το επίθετο είναι Μαρίνος, ο μεγαλύτερος αδελφός μου λέγεται Διονύσιος, απόδειξη περίτρανη της ζακυνθινής καταγωγής. Ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, Διονύσιος Μαρίνος, και αυτός ήταν καθηγητής της θεολογίας και της φιλοσοφίας και διετέλεσε και καθηγητής του Ελευθερίου Βενιζέλου στο γυμνάσιο της Σύρου και υπογράφηκε το ενδεικτικό του Ελευθερίου Βενιζέλου με βαθμό άριστα αλλά διαγωγή κοσμία. Ο παππούς μου βρέθηκε στη Σύρα ως εκπαιδευτικός, εκεί γεννήθηκαν, παντρεύτηκε και γεννήθηκαν τα παιδιά του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας μου. Εκεί παντρεύτηκε ο πατέρας μου τη μητέρα μου που κατήγετο από τη Σαντορίνη, άλλο νησί των Κυκλάδων, πολλέ νήσι ερίζουσαν άρα περί την καταγωγή μου. Και ο άλλος μου παππούς, ο πατέρας της μητέρας μου, επίσης εκπαιδευτικός, δημοδιδάσκαλος εκείνος, άρα και οι δύο παππούδες μου εκπαιδευτικοί, προφανώς επηρέασαν και τον προσανατολισμό μου στο διάβασμα και στα ενδιαφέροντά μου γύρω από οτιδήποτε κάνει σημαντικό τον άνθρωπο στην πορεία του επάνω στον πλανήτη μας. Ο παππούς μου ο Μαρίνος πέθανε όταν εγώ δεν θυμάμαι καν αν είχα γεννηθεί, πάντως δεν τον θυμούμαι ζωντανό, αντιθέτως θυμούμαι τη γιαγιά μου. Αντίθετα ο άλλος μου παππούς υπήρξε ένα, θα μπορούσα να πω, ο δεύτερος πατέρας μου, διότι ο πατέρας μου πέθανε σε νέα ηλικία, γύρω στα 55, στη διάρκεια της κατοχής της Σύρου από τους Ιταλούς. Πέθανε από πείνα. Η πείνα που εμάστησε το νησί εκείνο στη διάρκεια της κατοχής, την έχει καταγράψει η ιστορία ότι είναι μία από τις σοβαρότερες που υπήρξαν ποτέ. Οι άνθρωποι πεθαίναν σαν τις μύγες και εγώ θυμούμαι, έχω εικόνες από την παιδική μου ηλικία, ανθρώπων που τους μετέφεραν με καροτσάκια, πτώματα ανθρώπων, και τους πηγαίναν στα νεκροταφεία. Για να γλιτώσουμε τον θάνατο από την πείνα, επουλήσαμε ένα σπίτι που είχαμε του πατέρα μου στην Αθήνα και με το προϊόν της πωλήσεως ενοικιάσαμε, ναυλώσαμε ένα μικρό καϊκάκι, φορτώσαμε τα πράγματά μας, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου και εγώ, και ξεκινήσαμε με κίνδυνο ζωής εν μέσω ναρκών και ναυμαχιών και περιπολιών αεροπλάνων που βομβαρδίζανε κιόλα. Και φτάσαμε στη Σαντορίνη, όπου εκεί είχε ένα-δυο χωραφάκια και ένα αμπέλι ο παππούς μου, ο δάσκαλος, ο Πατινιώτης, και γλιτώσαμε από τον θάνατο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε 2-3 πρόσωπα τα οποία πιστεύω ότι επηρέασαν την όλη μου ζωή, ακόμα και την δημοσιογραφική. Αναφέρω τον παππού μου, τον Γιάννη τον Πατινιώτη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος έντιμος, καλός οικογενειάρχης, με ενδιαφέρον να μεταδώσει παιδεία στους γύρω, που με αποτέλεσμα να κάνει μαθήματα σε παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν χωρίς να πληρώνεται. Και τον σέβονταν πάντοτε και τον εκτιμούσαν στη Σαντορίνη. Τα δύο άλλα πρόσωπα που με επηρέασαν ήταν δύο ιδιόρυθμοι άνθρωποι. Μία γεροντοκόρη, Καλλιόπη Σωρότου ελέγεται, εξαιρετικά άσχημη γυναίκα, η οποία δεν παντρεύτηκε για αυτό το λόγο, και πάμπτωχη, η οποία όμως ήταν πανέξυπνη, ήταν από την πόλη και είχε έρθει στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια της ζωής της, είχε εξαιρετική ικανότητα αφηγηματικότητας με χιούμορ, και το αντικείμενο του χιούμορ ήταν συνήθως ο εαυτός της, δηλαδή εκοροϊδεύε, περιέγραφε τα παθήματά της στη ζωή με τρόπο χιουμοριστικό. Ήταν δε και εξαιρετικά διαβασμένη, μολονότι είχε βγάλει μόνο το δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα με δίδαξε δύο πράγματα. Πρώτον, να αγαπώ την ποίηση. Της άρεσε πολύ η ποίηση. Της άρεσε φοβερά ο Βύρον και είχε τα άπαντα του Βύρονος, τα οποία τα διάβαζε ή μας απήγγελε. Και δεύτερον, να μην κοινολογούμε ποτέ στους άλλους τα προβλήματά μας. Οι άνθρωποι θέλουν να ακούν ευχάριστα πράγματα. Το τρίτο πρόσωπο που με επηρέασε ήταν ένα είδος Ζορμπά που υπήρχε στη Σαντορίνη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πλέξει ένα μύθο γύρω από το πρόσωπό του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποκτήσει περιουσίες, τις οποίες κατασπατάλησε ζώντας ζωή χλειδής. Είχε αυτοκίνητο, όπως έλεγε την εποχή που μιλούμε, το 1915 με 20 στην Κωνσταντινούπολη. Ή συναναστρέφεται με τον Σουλτάνο, ταξίδευε, ήταν γλύπτης. Ήταν ζωγράφος και δεν είχε πάει στο σχολείο. Εδιάβαζε, ήταν θαυμάσιος ρήτορας και γοητευτικός αφηγητής. Αυτός ο άνθρωπος με είχε γοητεύσει σαν δράση. Τον ζήλευα, θα ήθελα κι εγώ να ζήσω όπως είχε ζήσει εκείνος. Με είχε γοητεύσει όμως και με την αξιοπρέπειά. Εάν πεινούσε ή αν είχε να φάει το βράδυ ή δεν είχε, δεν το ξέραμε. Αυτοί οι γοητευτικοί άνθρωποι, οι οποίοι ήταν φτωχοί και πλούσιοι σε αισθήματα, αξιοπρεπείς και υπερήφανοι, καμιά φορά μέχρι σε πάρσεως στην παινία τους, δίνουν μια γοητεία. Αυτή η ποιότητα χαρακτήρων και συμπεριφορών πρέπει να έπαιξε ρόλο σημαντικότατο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα μου και την επικοινωνιακότητα που έχω και με τους σκληρότερους αντιπάλους μου. Είναι σίγουρο ότι πάρα πολλά στοιχεία που έχω θετικά στην έκταση που αναγνωρίζονται από τρίτους, διότι εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση του αν είναι κάτι θετικό ή αρνητικό στον χαρακτήρα μου, πρέπει να οφείλονται σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση και στην ανατροφή που μας έδωσε η μητέρα μας, η οποία δεν υπήρξε καταπιεστική, ούτε θυμάμαι να μας έχει δείρει ποτέ, δεν ξέρω κανένα χαστούκι αν εδώ κάποια στιγμή, αλλά πάντως όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήσει τα περίφημα ψυχικά τραύματα, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο εκείνη προσπάθησε να μας βοηθήσει και να μας μεγαλώσει, με πολύ κόπο, προσπάθεια, εργασία σκληρότατη και με ανέχεια τραγική μέσα σε δύσκολα χρόνια. Υπήρξε εξαιρετικά διδακτική σαν πρότυπο για να το παρακολουθήσουμε. Άρχισα να διαβάζω από πολύ νωρίς βιβλία, βιβλία που άλλοι δεν τα διαβάζουν ποτέ στη ζωή τους. Εμένα μου κινούσαν την περιέργεια. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος ήταν οικείο πρόσωπο για μένα από τα παιδικά μου χρόνια, και άλλες μορφές λογοτεχνικές, όπως παραδείγματος χάρη ο Λευκάδιος Χέρν, είναι ένας Ελληνοαμερικανός συγγραφέας, ο οποίος διέπρεψε και σταδιοδρόμησε στην Ιαπωνία. Αλλά τεράστιο ρόλο έπαιξε η βιβλιοθήκη που είχε ο αδερφός της μητέρας μου, ο οποίος ζει ακόμα, είχε εξαιρετικά μεγάλη βιβλιοθήκη, ήταν άνθρωπος ο οποίος διάβαζε, ήταν αριστερός και παρέμεινε μέχρι σήμερα, δεν θέλει να ακούει την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, εξακολουθεί να πιστεύει στα ιδεώδη τα οποία ενέπνευσαν τότε ειλικρινώς και γνήσια αισθήματα προόδου προς ένα νέο σύστημα που θα ήταν δικαιότερο κοινωνικά, με περισσότερες ελευθερίες, με περισσότερη δημοκρατία, με περισσότερη ανθρωπιά. Το ότι διεψεύστησαν αυτά τα οράματα δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τα σημεριστήκανε, ιδίως στην πριν τον πόλεμο περίοδο, ήταν ανειλικρινείς ή συμμετείχαν σε αυτό το οποίο στην πραγματικότητα υπήρξε ή κατέληξε να είναι ο εφηρμοσμένος, ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Και πρέπει να πούμε ότι η δημοσιογραφική μου σταδιοδρομία, ιδίως των τελευταίων ετών, έχει αρκετά συσχετιστεί με αυτές τις θέσεις, ότι η παράταση αυτού του φαινομένου που υπήρξε μοιραία για πάρα πολλούς λαούς σε πολλά σημεία εξαιρετικά αρνητική, οφείλεται στο γεγονός ότι οι διανοούμενοι που την υποστήριξαν δεν θέλησαν να παραδεχθούν ότι είχαν πέσει έξω και συνέχισαν να την υποστηρίζουν εν γνώση τους ότι υποστήριζαν κάτι το οποίο ήταν διαφορετικό από αυτό που λέγανε. Εγώ δεν το έχω πει και άλλοτε, θα το πω και σε αυτή την εκπομπή και ας μείνει. Έχω ακούσει ποτέ πιο ανήθικη φράση από αυτήν που έχει πει ο Ζαν Πολ Σάρτρ, όταν πια άρχισε κάπως να διαφοροποιείται από αυτό το όραμα του μαρξιστικού σοσιαλισμού, όταν είπε και έγραψε ότι αγωνίστηκα σε όλη μου τη ζωή για να επιβληθεί ένα καθεστώς στο οποίο εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ζήσω ούτε 24 ώρες. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο ανήθικες θέσεις ενός διανοουμένου, ο οποίος έπαιξε τεράστιο ρόλο όχι απλώς μόνον στην ιστορία της λογοτεχνίας ή ακόμη και της φιλοσοφίας ως υπαρξιστής, αλλά έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να επηρεάζει τις μάζες και τις κοινωνίες, τις ανθρώπινες, προς την κατεύθυνση αυτή. Ενώ εγνώριζε, όπως το παραδέχεται ο ίδιος, ότι αγωνίζεται και παλεύει και μάχεται και οδηγεί και τις μάζες προς μια κατεύθυνση η οποία θα οδηγούσε σε ένα καθεστώς τόσο στιγνό στο οποίο εκείνος προσωπικά δεν θα ήθελε να ζήσει ούτε 24 ώρες. Τα λέω όλα αυτά γιατί προσπαθώ κι εγώ να συλλάβω πού υπάρχει αντίφαση, αν υπάρχει αντίφαση, στην πορεία που ακολούθησα σαν δημοσιογράφος και σαν σκεπτόμενος άνθρωπος σε αυτή τη διαδρομή που δεν είναι τα 40 χρόνια μόνο της δημοσιογραφικής μου καριέρας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αλλά θα έλεγα από τα πρώτα μου βήματα, γιατί όλο το οικογενειακό μας περιβάλλον ήταν βενιζελική, άρα ήταν η προοδευτική της εποχής εκείνης, οι ριζοσπάστες, και εγώ μέσα σε αυτό το κλίμα μεγάλωσα χωρίς να αντιδρώ αρνητικά. Τα αναγνώσματά μου ήταν συγγραφής αυτού του ευρύτερου χώρου. όλα αυτά έχουν επηρεάσει ή με όθησαν ενδεχομένως υποσυνείδητα προς αυτό το οποίο τελικά έγινα, προς την δημοσιογραφία. Δηλαδή η επιθυμία μου, γιατί για μένα δημοσιογράφος γίνεται εκείνος ο οποίος θέλει να πει κάτι, μία γνώμη. Αυτό το ότι ο δημοσιογράφος ο σωστός είναι ο ρεπόρτερ που δίνει την πληροφορία μπορεί να είναι η σημερινή πρακτική. Αλλά κανένας δεν ξεκινάει για να γίνει δημοσιογράφος, κατά την δική μου τουλάχιστον αντίληψη, προκειμένου να ενημερώσει σωστά τον διπλανό του. Δηλαδή να δει ένα γεγονός και να το περιγράψει επακριβώς. Ή να μάθει να ακούσει μία δήλωση του Πρωθυπουργού και να την αποδώσει όπως έγινε. Ή να περιγράψει και αυτά που συνέβησαν χωρίς να προσπαθήσει να πει τη γνώμη του. Εάν του αφαιρέσεις τη δυνατότητα να πει τη γνώμη του, δεν έχει ενδιαφέρον να είναι δημοσιογράφος. Συνεπώς, ένας από τους μύθους και από τις πλάνες ότι η δημοσιογραφία είναι κάτι διαφορετικό από τον σχολιασμό και την κριτική, τουλάχιστον στις προθέσεις των δημοσιογράφων, με τις προθέσεις των δημοσιογράφων δεν έχει καμία σχέση. Όλοι όσοι θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι, και σκεφτείτε αυτούς που βγάζουν εφημερίδες στις επαρχίες. Αυτός είναι ο γνήσιος δημοσιογράφος. Αυτός ο οποίος βγάζει μια εφημερίδα για να πει τα προβλήματα του τόπου που τα αγνοεί η κυβέρνηση, για να κάνει κριτική στους άρχοντες της περιοχής τους, αυτούς που κατά την γνώμη του βλάπτουν, και σπανίως για να προβάλλει αυτούς που ωφελούν. Διότι δυστυχώς η δημοσιογραφία, άλλο χαρακτηριστικό αυτό, είναι κυρίως κριτική, κριτική, επικριτική. Θέλουμε να καταδικάσουμε το κακό, να επικρίνομαι αυτό το οποίο πάει στραβά, να επισημάνομαι τους κινδύνους που έρχονται, να αποκαλύψομαι αυτούς οι οποίοι έχουν φωτοστέφανο αγγέλου και πίσω από αυτό κρύβουν κάποιον εγκληματία ή κάποιον απατεώνα ή κάποιον που θα μπορούσε να ονομαστεί φελός ή δενεκές. Στο γυμνάσιο ακολούθησα το κλασικό, ήμουν πολύ καλός στα ελληνικά, στην έκθεση, στην ιστορία, στα λατινικά. Αντιπαθούσα τα μαθηματικά, την φυσική κλπ. Χωρίς όμως να έχω κακές επιδόσεις και εκεί, αλλά αυτά ήταν το άγχος μου. Η μοίρα με τιμώρησε για αυτή την αρνητική μου επιλογή. Με έκανε να γίνω δημοσιογράφος που σταδιοδρόμησε στα οικονομικά. Δεν λέω οικονομολόγος, διότι δεν είμαι οικονομολόγος. Διότι εγώ σπούδασα και έχω πτυχίο νομικής. Και δεν μετάνιωσα ποτέ γι' αυτό. Και δεν αγαπώ τα οικονομικά. Και ένας από τους λόγους που δεν τα αγαπώ είναι γιατί τα κάνουν δύσκολα οι οικονομολόγοι. Ενώ είναι πολύ εύκολα και πολύ απλά. Συνήθως αυτοί που μιλούν για τα οικονομικά, πολλοί από αυτούς που μιλούν για τα οικονομικά, προσπαθούν να κρύψουν την πραγματικότητα και προσπαθούν να την κρύψουν πίσω από αριθμούς, πίσω από θεωρίες, πίσω από τσιτάτα. Έτσι είπε ο τάδε, άρα αυτό είναι θέσφατο. Και ο κόσμος, ο οποίος σου λέει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αυτή είναι η ειδική, για να το λέει αυτός ο κύριος Τάδε, ο οποίος είναι καθηγητής, είναι γνωστός, είναι πολιτικός, έχει κάνει υπουργός οικονομικών, διευθύνει την οικονομία κλπ. Κάτι ξέρει παραπάνω από μένα. Ασφαλώς ξέρει. Το θέμα είναι όμως αν θέλει αυτό που ξέρει να το μεταδώσει και παραέξω, διότι υπάρχει και το πρόβλημα του πολιτικού κόστους, του κομματικού κόστους. Και αυτό είναι μια άλλη τραγωδία που προσπαθώ να πολεμήσω σαν δημοσιογράφος, στην έκταση που τον μπορώ. Αυτό το ανήθικο επιχείρημα ότι δεν κάνω το σωστό, γιατί η σωστή απόφαση έχει πολιτικό κόστος. Αυτό γράφεται κάθε μέρα στις εφημερίδες. Λέγεται κάθε μέρα ανερυθριάστος. Και πειράζει, επιτρέπεται για λόγους κυκλοφοριακούς, που και αυτό είναι μια άλλη πλάνη. Να μην λες την αλήθεια στους αναγνώστες σου ή να την ωρεοποιείς, να την κρύβεις, γιατί αν του πεις ότι ξέρεις, πρέπει να πληρώσεις φόρο και εσύ που δεν πληρώνεις. Πρέπει να δουλέψεις πιο παραγωγικά, γιατί αλλιώς ο τόπος θα πάει κατά κρυμνών. Δεν τολμούν να το πούν, γιατί λέει αυτό θα δυσαρεστεί στους αναγνώστες μας και μπορεί να τους χάσουμε. Θα δυσαρεστεί στους ψηφοφόρους και μπορεί να μην μας ξαναψηφίσουν. Οραματίζομαι τον πολιτικό αρχηγό, ο οποίος θα επαγγελθεί προεκλογικά ότι αγαπητοί Έλληνες συμπολίτες, εδώ που έφτασε η κατάσταση, η διεθνή θέση της Ελλάδας, η οικονομική θέση της Ελλάδας, η κοινωνική κατάσταση κτλ., πρέπει για να σωθούμε και να τα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα να αποφασίσουμε και να κάνουμε α, β, γ, δ πριν από τις εκλογές. Και αυτό το οποίο θα πει πριν και το οποίο δεν θα είναι, σας υπόσχομαι, γεφύρια, αυξήσεις μισθών, λιγότερες ώρες εργασίας, άρτων και θεάματα που υπέσχονται όλοι οι δικτάτορες κατά κανόνα, οι αυτοκράτορες της παρακμής της Ρώμης, αυτά που λέει να τα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο πολιτικός ο οποίος θα επαγγέλλεται την σωτηρία του τόπου θα ψηφιζόταν από αυτούς οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνει χωρίς σε κατηγορίες τους Έλληνες και άλλοι θα είναι εκτός της πληρωμής και άλλοι θα πληρώνουν. Αυτά είναι αρκετά έξυπνος ο ελληνικός λαός να τα καταλαβαίνει. Και το ποιες είναι οι προνομιούχες τάξεις επίσης το καταλαβαίνει. Αλίμονο εάν εκλαϊκεύονταν τα οικονομικά. Ο κόσμος θα έπαιρνε εικόνα διαφορετική από αυτήν που του δίδεται, και όταν λέω του δίδεται δεν εννοώ μόνο την οποιαδήποτε κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και την εκάστοτε αντιπολίτευση. Όλοι έχουν πολλούς και διάφορους λόγους, όχι μόνο οι πολιτικοί, όχι μόνο τα κόμματα, οι συνδικαλιστές, αλλά και οι εφημερίδες και οι ισχυρές τάξεις, οι οποίες επηρεάζουν αυτού του είδους τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση, δηλαδή οι πλούσιες τάξεις καλλιεργούν την εσφαλμένη εντύπωση στις λαϊκές τάξεις, ώστε να ακολουθούν λάθος προσανατολισμό κατά την προσωπική μου αντίληψη στους λαϊκούς αγώνες. Δηλαδή οι λαϊκοί αγώνες τους οδηγούν μάλλον σε αρνητικά αποτελέσματα από εκείνα που θα έπρεπε να επιδιώκουν. Αλλά οι οδηγοί τους δεν θα έλεγα πάντα από πρόθεση, από άγνοια, από κακή πληροφόρηση, από κακή καθοδήγηση, από δογματισμό, από έπαρση, εγώ τα ξέρω όλα, διότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων, η ημιμάθεια και η ταυτόχρονη εμπιστοσύνη ότι τα ξέρουμε όλα. Αυτή η αδυναμία του Έλληνα να πει αυτό δεν το ξέρω. Υπάρχει χειρότερο ελάττωμα από αυτό. Δείτε τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Δεν θα ακούσετε ποτέ κάποιον που θα τον ερωτήσουν κάτι να πει «Με συγχωρείτε, αυτό δεν το ξέρω». Παριστάνουν ότι τα ξέρουν όλα. Και κατά κανόνα ξέρουν το 1/10 από αυτά περί των οποίων συζητούν. Δεν υποκύπτω κι εγώ σε αυτόν τον πειρασμό. Θεωρώ ότι είναι ανόητο να υποκύψεις. Πρώτον, διότι γίνεσαι αξιόπιστος περισσότερο όταν δηλώνεις ότι κάτι που δεν ξέρεις, το δηλώνεις ευθαρσός. Κανένας δεν είναι σοφός. Κανένας δεν είναι πανσοφός. Κανένας δεν κατέχει την παγκόσμια σοφία. Δεν είναι παντογνώστης. Αλλά και η μνήμη μπορεί να σε ξεγελάσει ακόμη. Αλλά και να τελείς και σε πλάνη. Αλλά εάν δεν γνωρίζεις πυρηνική φυσική, γιατί να παραστήσεις ότι ξέρεις πυρηνική φυσική. Εγώ έχω το πλεονέκτημα λοιπόν, μειώντας οικονομολόγος, δηλαδή με την έννοια του ότι δεν έχω πτυχίο οικονομικών επιστημών, άρα δικαιούμαι και να μην γνωρίζω ορισμένα πράγματα από οικονομικά, έχω την άνεση πρώτον να δηλώνω άγνοια για ορισμένα πράγματα και δεύτερον αυτά που ξέρω να τα εκλαϊκεύω και να τα απλουστεύω κατά τρόπο που να μπορώ να επικοινωνώ με τον κάθε ακροατή μου. Έχω έναν κοσμοθεωρητικό προβληματισμό, μια μεταφυσική, ένα τένιση που με οδηγεί σε σκέψεις, σε αμφιβολίες, σε αναζητήσεις. Έχω απομονώσει την ουσία του χριστιανισμού, την οποία ο ίδιος ο Χριστός υπογράμμιζε, που είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Προσπαθώ να ανταποκριθώ σε αυτό που για μένα αποτελεί την πεμπτουσία της χριστιανικής διδασκαλίας και της όποιας αξίας μπορεί να έχει. Διότι αν δεν συνεδέεται η θρησκεία η συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε θρησκεία με αυτήν την προτροπή, αυτήν την καινήν εντολήν που λέει ο Χριστός. Το ή να αγαπάτε αλλήλους, εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Για μένα προσωπικά δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον η θρησκεία, έστω και αν ήταν βέβαιον ότι υπάρχει ο Θεός αυτός ο οποίος επιτάσσει με διάφορες εντολές τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε και απειλεί με τιμωρίες στη μεταθάνατο ζωή ή με επιβραβεύσεις για εκείνους οι οποίοι θα ανταποκριθούν στις υποδείξεις του. Τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Και επειδή πιστεύω ότι αυτή η ουσία έχει και την μεγαλύτερη αξία σε σχέση με ό,τι μπορεί να εκτιμάται σε μια θρησκεία, εγώ το αποδέχομαι. Δεν το έχω ποτέ μου απολακτήσει. Αποδέχομαι αυτού του είδους τη δουλεία που υπαγορεύει στην ανθρώπινη ψυχή η εντολή το αγαπάτε αλλήλους. Θέλω να το υπηρετώ όσο μπορώ, τουλάχιστον στην έκταση που συνειδητά μπορώ να το επιτύχω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω ελαττώματα, δεν έχω αρνητικά στοιχεία τα οποία μπορεί να με οθήσουν σε πράξεις που δεν θα ήθελα να τις κάνω. Δεν τις κάνω συνειδητά, αλλά θέλω να υπαγορεύω στον εαυτό μου ότι αυτή πρέπει να είναι η πορεία. Με αυτήν την έννοια το συνδυάζω και με την άλλη φοβερή λέξη, τη λέξη αλήθεια. Η ερώτηση «και τι εστί είναι αλήθεια» συγκλονίζει, διότι υπάρχουν δυστυχώς πολλές αλήθειες. Αυτή την αλήθεια που μπορεί να αποδειχθεί, που είναι τεκμηριωμένη, προσπαθώ να υπηρετώ σαν δημοσιογράφος.